Le Grand Dialogue.
Siki Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri. Halud Mandi.
Chien Nibiri. Siki Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Anignantma. Il y a la comité de gestion scolaire à l'Edioro et Mounye, l'école Kounye Nina Bolila, en bas d'un coup, Mali l'école So, à Mangene. A Bessan, Santan, Yirika, Chamambo, Kafo, Fraude, Veka Nini, Mali l'école Kola. Douma l'école Mimbe ou l'éco, enseignement fondamental, en bas au Kounye Nina Bobra ou Yerani Yorotier, Wati Beb, Lanyona Benna. Il y a la Mounye Benani ou Blanyonae. Il y a la Akolola et Mounde, Anga Kalanko Ereka. Voilà ça, Kaniko, nous faisons Sebi, Uladaina, Anye Wule Blanyona. Docteur Ali Tungarama, allez benake en fait négatif sur la feuille. Voilà ça, Kaseka Amblasira Ninkoere à l'état bloca. Isiaga Koulibaly, allez comité de gestion Niemaye Same Kaufe, nos groupes scolaires Folola, Mie Soumaïla Hash Maiga, allez l'Ocol Kramoye ou la Fasaliton Mimbe Wuleko SNEC, Syndicat national de l'éducation et de la culture, allez au Moroye, Nere Toroye Aliou Sidibe, voilà ça, Kakenanginamaya.
Le Grand Dialogue.
Anoula ni wati konna lamba do ka fo le kol mbé wolé ko premier cycle ani second cycle enseignement fondamental la ka fo oko mérita yo oyé akonya nyina boli méribé odo comité de gestion scolaire alé bolo minyé le kol de somoko oluka toyé sa ka fo obé o créfé wala sa le kol de oluka tonoé minyé o kan na falaé minyé ka sé katanyé ko la fasa mimbé wolé ko centre d'animation pédagogique kapu walima académie ni oyé académie d'enseignement ka fo olube jamana ojorofa isaka Koulibaly yala nunu kulum nu fleni u be klinglin jora munye e ka famya la
bo ni fon fami fleni karamgo u be no joro dum comme ya fo kuma la tuga mina onye CGSV anka orole munye sigida kalanso nyeta a baram senini femsem nu kan ka da kono ni kalam se ka basigi tuko amina demsenu mseka niveau soro ka sankorota soro on sigilembe sigidao tuko ala ode kalanso kelengeluna bon mi syndicalisu fenei olu fenei kuluye fene kulumi ni ufeneka la fasalie kata toujours kalanko sabatili nyeta sirai olu be onni fungauche famauche ni oye kon karamoko refenei directeur ani enseignement secondaire ni ministère mokonu ole banu nu beche donc ni fongo binani syndicat bu sendo ala donc foko nyuma bi sorala ambe benganka ala kwa
Soumaïla Maïga, anda sera ni bakuru bakuru numa yala ebseka mune frambal maketa ka miye joro kwe lokol konye nina bolla malikonna la mame mi wule krengreni ala fondamental
Nebse ka mifara mbalmake ka kumaka we ka fo kome ya fo chukumine ka kumada minanina CGSI meri ka repondan ekol sokono okolo CGSI debe meri represente ekol sokono mais CGSI ere bureau konana mwa chaman bakono amuni ye ekol karmago ye anga representant bakono ekol don ka representant bakono CGSI bureau ere Mogo mbakono barado debe ela ikanga minke abala nyini CGSI fe uka mogo dobe biro kono abefama ko charge de projet ko charge de projet normalement CGSI kanga projet d'école élaboré nous ba élaboré on est directeur ou ni maître besigi ka laje anga école jumene kanga ka kono pour ka se katanye ubo papier blanc kabla kata fama ofi ni me kanga ke o kanga ko kono donc ne hakila pour que école se katanye il faut que CGSI d'abord ou ka don école so kono ou joere jumei metru mbe école so kono ambe munu la fasa en syndicat d'enseignants mbe munu la fasa ou do fana ka don école so kono anga munde be an kanga bara jumende ke école so kono directeur d'école ka don école so kono an kanga jumende ke parande le vous fana ou ka représentant ka don école ko an kanga jumende ke je crois que ni nous mbe fala nyonka ka haklina kelenta école bese katanye. Mais tant que foko be comment on appelle bembalia ben nous ni nyonté né surtout mon fo 600 école de tanye cho wasila.
Oh, ambe ali tungara magen watin na kadaka ale sociologe kafo ni wale mnu fleni ale ka nyinini bulla uka ali tungara yala munebe fe ka fara nunu ka fole nuka minye mogo klu klu nu bela jele ngujoro e kol ko nyina bolla amena na se comité de gestion ale ka kunye nyina boma nga amba jate mine ka foko ministre sok mbé école ko yere kunye bena jele nyina bo a jorot me fa direction fe autre direction mbé école sou bela jele na école sou ko bek me nyina bo nga femi ni oye ko doné ala ko fe o kera comité de gestion ko comité de gestion scolaire yala mune na na ni comité de gestion ko ko ye école ko la
Kamu kau sambel,
an bɛ segin ka na sen minnu donna a la, an bɛ segin ka na o yɔrɔ la. Sumaila Maiga, comité de gestion ko o de bɛ école ko ɲɛnabɔ, o bɛ mairie jɔyɔrɔ ta ko ɲɛ ɲɛnabɔli la. N'a y'a mɛn a y'a sama, i bɛ taa sɔrɔ a balanen de don. Yala direction min tun bɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔ, o tuma na o ka ko ɲɛ ɲɛnabɔ la, a yira k'a fɔ ko balan dɔw bɛ a la wa, walima barika dɛsɛ dɔw de b'a la n'a fɔra ko ka ko latɛmɛ comité de gestion ale yɛrɛ ma nin waati kɔnɔna la?
Merci bien. Je crois que direction balanen tɛ, direction dɛsɛlen tɛ fana ka kow ɲɛnabɔ. Mais comme an ka auditeur y'a fɔ cogo min na, a fɔra ko fanga bɛ segin so. Donc ni fanga segira so, o kɔrɔ école fana bɛ segin so. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que population yɛrɛ de ta y'u ka école ye. Donc olu b'a fɛ école ka kɛ cogo min na, olu de b'a décider. Olu de bɛ sigi ka kuma, an b'a fɛ an ka école ka kɛ ten, a ka kɛ ten, a ka kɛ ten. Parce que ni CGS mɔgɔw ta, a caman fanba ye population mɔgɔw de ye. Maitre de bɛ fara u kan, écolien de bɛ fara u kan k'u dafa. N'o tɛ a caman ye société civile mɔgɔw de, population yɛrɛ mɔgɔw. Dɛsɛ tɛ o. Mais seulement a fɔra ko école bɛ segin so. Donc ça veut dire que population yɛrɛ k'u ka école ko décider. An b'a fɛ an ka école ka kɛ cogo di? En fait, ni école ni population yɛrɛ y'a ye an ka école taabolo man ɲi. O bɛ se ka sigi ka kuma. Mais jɔn b'a mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan pour que mɔgɔw ka se ka kuma, pour que école so ka se ka ɲa? O ye CGS mɔgɔ di, o ye comité de gestion mɔgɔ di, o y'u ka rôle de. Malheureusement, il faut le signaler, o tɛ kɛ o. Sinon n'a sɔrɔ CGS mɔgɔw tun bɛ population wele, an ka école tiɲɛnen don. Pantan ka école kɔnɔ, nin t'an ka école kɔnɔ, courant t'a kɔnɔ, ji t'a kɔnɔ, an bɛ fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ? U kan k'o de kɛ o. An bɛ fɛɛrɛ jumɛn de tigɛ pour que ji kana?
Comité de gestion ka baara kɛta ye.
O y'u ka baara kɛta de.
An bɛna don o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la.
Merci bien.
Nin waati la k'a fɔ comité de gestion dɔ ale ɲɛmaa b'an bolokɔrɔ yan nɔ, Isiaka Kulibali, yala e ka jate la direction ka baara a kun b'a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ, nka aw nana ko aw ka a koɲɛ ɲɛnabɔ. Direction ka baara dɔw a bɛ i n'a fɔ o dɔw de latɛmɛna aw ma ka fara baara kura wɛrɛw kan. Yala dɛsɛ dɔ de tun bɛ a la n'u a kɛra wajibi ye comité de gestion ko kana sigi sen kan? Dakuruɲɛ damana bana.
Bon, moi je peux répondre que vraiment dɛsɛ tun bɛ direction na, parce que vu les moyens de l'état, donc a kun tɛ se ka i jɔ ekɔliso bɛɛ kungo kɔrɔ. Donc o de kama décentralisation nanen a nana ka na kɛ fɛn ye direction mɔgɔw yɛrɛ bolo, bɛɛ ye rabati décentralisation côté kan ko ka ko segin mairiw ma. O retour mairiw fana ye ko ta k'a segin comité de gestion ma. Donc o de la sisan ekɔliso ko fan o fan a bakurun bamayɔrɔ a bɛ comité de gestion bolo, parce que i taara mairie la wo, u b'a fɔ k'a fɔ ko comité de gestion. I taara kapu la wo, u b'a fɔ ko comité de gestion. I taara académie la wo, u b'a fɔ ko comité de gestion. Donc bɛɛ y'i doni jigin sisan sa k'a ta k'a da comité de gestion kun. Donc ne bɛ min dɔ wɔrɔ la o ye nin.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Ka segin na kumaso kɔnɔna la yan k'a yira u la ko da bɛ fɛn min na, o de ye comité de gestion ale jɔyɔrɔ ye ekɔli kunɲɛ ale ɲɛnabɔli la, walasa ka nin ko ninnu ka u fɛsɛfɛsɛ. Wele bilara Dr Ali Tunkara ma, ale ye sosiyologi ye, k'a fɔ min ye Isiaka Kulibali ye, k'a fɔ ale ye comité de gestion dɔ ɲɛmaa ye Samekaw fɛ yen nɔ, groupe scolaire 1 na, min ye Sumaila H. Maiga ye, ale ye lɔkɔli karamɔgɔ ye. U lafasalitɔn bɛ wele ko SNEC, k'a fɔ ale ye o mɔgɔ ye. An bɛ segin ka na kumaso kɔnɔ yan nɔ. An ka fɛn filanan a bɛ ɲɛsin fɛn min masa, o ye comité de gestion yɛrɛ ale ka baara ye. Yala nin waati kɔnɔna la Isiaka Kulibali, comité de gestion i y'a yira k'a fɔ fɛn bɛɛ dalen don a kun, yala ale ka sɔrɔ dulonnen do sɔrɔ boloda boloda jɔw na a bɛ se ka kow ɲɛnabɔ ka da ka kow tɛ ɲɛnabɔ musaka kɔni kɔ.
Voilà, merci monsieur Sidibe. I ye ɲininka nin yɔrɔ la a diyara n ye kosɛbɛ parce que ni n y'a fɔ n k'u bɛɛ y'u décharge comité de gestion kan o tɛ dɔwɛrɛ ye parce que an bɛ coopérative ni min minɛ denmisɛnninw bolo donc kɛmɛ saba saba. Donc ah, o warini min
na sariya ye kɛmɛ saba in de yamaruya.
Bon,
an y'a mɛn ko sariya b'a yamaruya k'a fɔ bi kɔnɔntɔn de ka sara a la.
Bon,
mun ne taara n'a ye kɛmɛ saba la dɔw yɛrɛ yɔrɔ dɔw yɛrɛ la olu bɛ kɛmɛ naani de minɛ.
Voilà, bon kɛmɛ saba nin kɔni an b'o la mɛnna dɔɔni. Bon, bi kɔnɔntɔn nin o kun ye depuis sani démocratie kana quoi changement ka don kow la
o duma tarifu yɛlɛma sɛbɛn furaw ka fɔlɔ
a ma yɛlɛmɛ mais fɛngɛw kan minnu fɔra an ye officiellement hali n'a tɛ papier kɔnɔ n'a ma yɛlɛma ma don a la mais min fɔra an comité de gestion ye o ye 1500 de donc ministère b'a kalama académie b'a kalama kapu b'a kalama
minnu bɛ kɛmɛ naani minɛ donc olu tɛ sariya kɔnɔ
olu kɔni tɛ sariya kɔnɔ
tabarikala
donc an bɛ kɛmɛ saba saba minnu minɛ donc o de kɛra sababu ye ka comité de gestion tɔ curun parce que ni problème wulila ekɔliso kɔnɔ cogo o cogo ni wulila ka taa mairi la bi bale retourne comité de gestion ka kan na i taara kapu la la même chose. Bon, ne kɔni bɛ min sɔrɔ k'a fɔ o yɔrɔ la
nka mairi ka kan ka tɔrɔmɔɲɔ di aw ma fɛnɛ o
mairi bɛ tɔrɔmɔɲɔ min di an ma monsieur Sidibe kuma
aw bɛ min sɔrɔ ekɔliso kɔnɔna la coopérative y'o dɔ ye nka min ye collectivité ye ale ka dɛmɛ bɛ na o partenaire minnu fana bɛ olu ka dɛmɛ bɛ na o olu ye dɛmɛ suguya jɔnw ye i kana a si dogolen to an ka bɛɛ bɔ
fɔ adasi nin normalement fɔ adasi kan ka di an ma
o bɛ bɔ mairie la ka di
o bɛ bɔ mairie la k'a di pour que ka ekɔliso dɛmɛ
o ye jeli ye
bon c'est selon l'effectif ye parce que n'i ka effectif ma 500 sɔrɔ. N'a bɛ 500 jukɔrɔ peut-être dɔw bɛ 75 000 francs sɔrɔ bon minnu ta bɛ 500 kɔnɔna na
75 000 francs par mois ou bien
non par trimestre
par trimestre
bon minnu bɛ 500 kɔnɔna na olu bɛ 100 000 francs sɔrɔ mais normalement 3 trimestres de kan ka di an ma mais depuis ne bɛ comité de gestion na fo ka taa bila bi la an ma deli ka 3 trimestres sɔrɔ or fondation nin dabɔra de normalement à la rentrée quatrième trimestre kan ka ta ka d'an ma n'o ye mois de juillet août septembre normalement à la rentrée kan ka di parce que o bɛ kɛ ka sɔrɔ peut-être la crèche ni fɛn minnu bi direction manqué an bɛ taa ka t'o wari don la ka démarrage kɛ ni o ye mais an t'o sɔrɔ pour que an ka yɛrɛ an ka se k'an ka fondation première tranche yɛrɛ sɔrɔ il faut voir décembre vers fin décembre u b'an wele k'o ta k'o d'an ma n'an y'o sɔrɔ sisan peut-être fɔ école bila kuma na mars ou bien avril u b'an wele u bi fondation deuxième tranche ta k'a d'an ma donc comité de gestion si tɛ se k'a fɔ k'a fɔ ko a bɛ trois trimestres sɔrɔ par an.
Oh, donc cotisation o y'aw ka sɔrɔ dɔ ye fonds adasi o ye sɔrɔ wɛrɛ ye sɔrɔ wɛrɛ jɔn bɛ comité de gestion bolo l'école ko ɲɛnabɔli la.
Bon sɔrɔ wɛrɛ foyi tɛ anw bolo comité de gestion na ni nin sɔrɔda fila tɛ. Bon,
o b'a yira k'a fɔ mali ekɔliso kɔnɔna la ni fɛn o fɛn n'a fɔra ko k'o sara sisan o tɛ sariya kɔnɔna la o la n'a bɔra nin fɛn fila la.
N'a bɔra nin fɛn fila la an kɔni bɛ nin fɛn fila de don mais a tɔ nin fɛn o fɛn ni an bɛ fɛn fara o kan o ye chaque année recrutement minnu bɛ kɛ première année mɔgɔw donc o recrutement. Ni généralement ni an y'o
o ye première année dɔrɔn de
o ye première année dɔrɔn de
classe tɔw ta sen t'o la
classe tɔw sen t'o la
donc o b'a yira k'a fɔ ni ekɔlidenw bɛ ka t'u tɔgɔ sɛbɛ classe wɛrɛw la wari ka kan ka sara walima wari ma kan ka sara.
Bon transferw bɛ kɛ
transfert wari bɛ sara o fɛnɛ na o fɛnɛ ye
sɔrɔ sara transferw la
o ye jeli ye
mais ça dépend parce que bɛɛ bɛ kuma ni i ka côté di bon parce que an fɛ nɔ directeurw bɛ transferw minɛ mais transfert situation a ma deli ka communiquer comité de gestion ye an t'a dɔ
aw b'a kalama k'a bɛ minɛ
an b'a kalama
aw de ye ekɔli ko ɲɛnabɔba ye a y'aw makun o ma
oui an y'a makun o ma parce que débat de don n bɛna lɛ ni fɛn dɔ ye
o kun ye mun ye parce que ko dɔ bɛ ekɔliso kɔnɔ gɛlɛya dɔ bɛ CGS kan ko sogo ka fasan muru da ka gun
tabarikala
n'i y'a ye an bɛ bɔ directeurs ni fɛngɛ ninnu cɛ minnu bɛna transfert la anw tɛ o wari minnu fɛ a ka laɲini an ka laɲini fɔlɔfɔlɔ ye mun ye nous on se glorifie parce qu'on est dans un quartier périphérique on ni médaille kan ka di mɔgɔ ma
voilà an ka faso ko ɲina voilà o bila kun ye min ye
voilà
sɔrɔ minnu bɛ aw ka baara yɛrɛ kɔnɔna la
sɔrɔ minnu b'an ka
lakɔliso hukumu kɔnɔna la min ka kan ka minɛ lakɔliden somɔgɔw la
voilà
ani sɔrɔw ka kan ka bɔ yɔrɔ min na an k'o perepere latigɛ
voilà donc o min floti an y'o yɔrɔ bi directeurs ye comme quoi parce que an fɛnɛ bɛ se ka baara kɛ an ka
baara kɛ directeurs bɛ se ka transfert ninnu wɔrɔ minɛ
transfert
mais olu b'a minɛ ka da liyala jɔn kan u b'a kɛ mun baara ye sisan
bon an b'a t'u bolo peut-être u bɔra vacance la ka na bon fɛnmisɛnnin dɔw bɛ yen nin nɔ u bɛ se k'o kɛ ka baaramisɛnnin dɔw kɛ
tabarikala
u ka direction kɔnɔna na
ɔ Sumaila Maiga nin waati la an bɛ ɲɛsin e fanfɛyɔrɔ la a yira k'a fɔ ko comité de gestion ale kɔni ye fɛn ye fɛn bɛnbali don nka a y'a to lɔkɔlikaramɔgɔw bolo nka n'i y'a mɛn k'a fɔ ko surɔfɛn dira surɔfɛn minɛbaga ale sɔrɔla yala e be se ka mun de fɔ comité de ekɔliso yɛrɛ hukumu kɔnɔna a ɲinabɔliko la sadi ke sɔrɔ mu ni o sɔrɔda minnu be yen nɔ ani a ka kan ka don da minnu fɛ e be se ka mun fɔ o ko la ni waati la
merci bien donc CGS comité de gestion a ka sɔrɔ a y'a fɔ cogo min na sɔrɔ min bɛ sɔrɔ CGS la n'i ye kɛmɛ saba ta kɛmɛ saba tɛ an fɛ kɛmɛ saba tɛ parce que a bɛ fɔ min ma ko coopérative o tɛ CGS bolo kan coopérative ye kɛmɛ de o coopérative bɛ do mun de la o ye ka ekɔlidenw yɛrɛ ladigi coopération na o bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ani k'a do musaka fitiriw na furannaw ni kiti ka taw
furannaw ni sifɔn
k'a do o kɔnɔna na
ka bɛsɛya bɔ
voilà o ye ka denmisɛnu yɛrɛ ladigi
u yɛrɛ ka koɲɛ
u yɛrɛ ka koɲa ɲɛnaboli la ɲɔgɔn fɛ k'u ladigi déjà comment se fait comment u bɛ do société kɔnɔ société bɛ marché cogo min na o de ye coopérative koɲa ye maintenant min ye CGS yɛrɛ ta ye o ye kɛmɛ fila de kɛmɛ fila de bɛ minɛ ekɔliden bɛɛ la ka di CGS ma maintenant o kɛmɛ fila n'a minɛna parce que i tɛ se ka ekɔliden gɛn parce que a ma kɛmɛ fila sara o de ye gɛlɛya ye o de ye gɛlɛma yɔrɔ ye a ma ale ye président ye a m'o fɔ
lɔkɔlidenw minnu bɛ labɔ k'u ka taa minɛ
non. Mɔgɔ o mɔgɔ ye ekɔlidenw laban kɔni an kɔni ka CGS an bɛ CGS minnu na an ye sɛbɛnnikɔrɔkaw ye an bɛ CGS minnu na
a bɛ i b'a fɔ mali kɔnɔna la k'a fɔ lɔkɔliso bɛɛ lajɛlen n'a damata CGS
an kɔni hakilina ye
min ye o b'a yira k'a fɔ sɛbɛnfura kelen tɛ yen nɔ ka mali koɲɛ ekɔliko bɛɛ
ye a fɔra min bɛ arrêté kɔnɔ parce que sariya min bɛ CGS sigi o ye arrêté interministériel de cɛ y'a fɔ cogo min na o taara 2004 o arrêté kɔnɔ a bɛ fɔ CGS ka sɔrɔda ye jumɛn ye a ka sɔrɔda ye cotisation ye ani a ka sɔrɔda ye projet école yɛrɛ n'o f'i ɲɛna c'est à dire CGS yɛrɛ kan ka sigi ani population ka sigi u ka hakili jakabɔ u ka projet sɛbɛ n'u ye projet sɛbɛ u bɛ taa projet bila académie na ni dɛmɛ nana o dɛmɛ bɛ ɲɛsin ekɔliso min ka projet passera o dɛmɛ bɛ ɲɛsin ekɔliso ma n'a danna fɔn minnu bɛ se ka sara ekɔli la ma CGS tɛ wari sɔrɔ parce que o wari fana tɛ sara kuma bɛɛ maintenant coopérative o ye direction ni élève de taille kɛmɛ ye kɛmɛ fila de CGS ta ye maintenant en ce qui concerne le fonds ADAS il faut qu'an ka tiɲɛ fɔ an ka CGS ma fonds ADAS ko faamu parce que fonds ADAS a bɛ di e ma a y'a fɔ sisan comment on appelle wa mugan bɛ di dɔw ma wa tan duuru bɛ di dɔw ma président ma mais président e k'a dɔn ni wa mugan dir'i ma a ma di e ma parce que e ye président ye o a ma di a dira e ma parce que e b'o école dɔ de kunna donc ni wari sɔrɔla i ka kan ka taa ni wari ye école la ka ɲiningali kɛ directeur la a directeur wari ta wari sɔrɔ la problème joli jumɛn de bɛ aw bolo yan o problème bɛ fɔ e ɲɛna ni wari bɛɛ kan ka bɛn o ma o bɛ do la ni problème fana tɛ yen a bɛ taa ni wari ye aw b'a bila ka kasi kɔnɔ mais malheureusement o tɛ kɛ o ale yɛrɛ b'o kalama président caman b'u ta ta k'o ko dɔ n'a ye merci
ɔ Ali Tunkara ni waati in na i bɔra ka minnu bɛ plateau kan i bɔra k'u lamɛn ɔ CGS k'a fɔ ale ye yɔrɔnin dɔ to directeurs ni u ka lɔkɔli karamɔgɔw ye ɔ CGS yɛrɛ fana ni fɔ adansi sɔrɔla k'a fɔ président dɔw fana bɛ o ta u yɛrɛ ye jamana y'a latigɛ ka ekɔli ko ɲɛnabɔli di CGS ale ma yala o tuma na jamana y'a lawula kama ka i tɛgɛ bɔ ekɔli ko la ka a to CGS bolo ten de wala e ka faamuyali la
n bɛ k'a fɔ ko ni an ka kalanyɔrɔw ta hali ka se baara wɛrɛw ma min gɛlɛya bange mɔgɔw kan maaw ta dɔn k'a fɔ ko u bɛ jama tɔgɔ la ni min bɛ jama tɔgɔ la i ka kan ka baara kɛ jama de ye maa min bɛ nin to nin na o tɛ faratu ye kalo kɔnɔ i bɛ don o kan dɛ nka n'i y'a ye k'a fɔ ko minnu ekɔli ɲɛmaaw denmuso maaw ka taa bila tɔndenw na i b'a ye k'a fɔ ko hali u t'a dɔn musaka min yɛrɛ sɔrɔla fɛn tɔgɔ la i b'a sɔrɔ maaw yɛrɛ bɛ fɛn dɔ k'a dɔn maa kɛ tɛ fadenw wɔri ko in kalama ekɔliso fana i bɛ ekɔliso kuturu ta i b'a ye k'a fɔ ko direction na maa kelen maa fila dɔrɔn de bɛ wɔri min bɛ jama ekɔli kɛsu kɔnɔ n'u b'a kalama o de la n'i y'an ka sigi ta i b'a ye k'a fɔ ko gɛlɛyaba b'a la sabu maliyɛn bi maliyɛn an t'a fɛ wɔri kuma yɛrɛ ka fɔ an ɲɛna k'a sɔrɔ an bɛ jama ka wɔri kunna o kɛlen bɛ sababu ye bi nin tɔ ninnu caman bɛ tigɛ sigi u ka jɔyɔrɔw fa maa minnu fana bɛ tɔ ninnu kɔlɔlɔ la n y'a fɔ n ka kuma daminɛ la caman bɛ na ka kɛ musaka ɲini yɔrɔ de k'a sɔrɔ tɔn min don tɔn dɔ i nana n ka sigida dɔ n denw ni mɔdenw de bɛ kalan kɛ nin yɔrɔ in na n bɛ waati min bɛ n bolo n ka baara kɔfɛ walima n ka sɛgɛnnafo kɔnɔna la n bɛ n lafiya waati min n b'o waati min di kalanyɔrɔw ka ɲɛtaa ma nin bɛɛ b'a yira k'a fɔ ko an ka sigi la ni gɛlɛyaba b'an ka sigi la o ye k'a fɔ ko jamana ka sɔrɔ min kalifalenba ma o sɔrɔ in an tɛ a nani barika ye jama ka sɔrɔ min kalifalenba ma an t'a fɛ jama yɛrɛ ka bɔ kalama ni kalanyɔrɔw ta n'i taara hali yɔrɔ wɛrɛ la mali kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko baara yɔrɔ maa kɛmɛ de bɛ yen u t'a dɔn yɛrɛ k'a fɔ baara yɔrɔ yɛrɛ musaka joli ye u t'a dɔn baara yɔrɔ bɛ taa cogo min na o kɔlɔlɔ kelen de bɛ ekɔliso min faamu maa damadɔ de bɛ yen n'u nana ne ka nin sɔrɔw ta ka a k'u ta ye i b'a ye k'a fɔ nin to yen n'a y'a sɔrɔ a b'a ka baara kɛ n'a ye san o san a ka n ka baara de boloda k'a fɔ ko kalan wuli na kalanbila cɛ an bɛ nin baaraw boloda a musakaw fɛ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dala cɛ musakaw ka kan ka sɔrɔ yɔrɔ min n'o ye ekɔlidenw ni wari minnu sara fo ka taa bɛn u bɛ dɛmɛ minnu sɔrɔ ka bɔ mɛriw la wariw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan ni san banna ka ɲɔgɔn dala bɛ tuguni an ye nin wari hakɛ de sɔrɔ nin wari min sɔrɔla an y'a don min fɛ an y'a don min fɛ a sɛbɛn filɛ min b'a fini cɛ k'a fɔ ko wari taara min fɛ wari tɔ tora min ye an y'a bila jamana kalanyɔrɔ wari bilayɔrɔ la a dalilu filɛ a fila kɔrɔ n'i b'a ye k'a fɔ ko ni an ka segin ta maaw t'a fɛ ka sɛgɛsɛgɛ e bɛ se ka bila jama kunna cogo di o jama in i tɛ kolasegin kɛ jama ma n'i taara baara min kɛ i tɛna kuma o bayi kolasegin ma i bila jama ka wari kunna cogo di k'a fɔ ko o jama kana dɔn wari hakɛ min bɛ kɛsu kɔnɔ jama kana dɔn wari hakɛ min donna san kɔnɔ baara bɛ se ka taa ɲɛ o la cogo di i y'a k'a fɔ ko nin tɔn fana n'u b'u ka baara kɛ ka ɲa sabu u sigilen bɛ san sɔrɔ san sɔrɔ u ka kan ka falen i b'a ye caman yɛrɛ bɛ yen u tɛ falen yɛrɛ sɔrɔ déjà o san saba kɔnɔ u ka kan ka baarabaw boloda o baaraba ninnu u ka kan ka fɛɛrɛw fana tigɛ o musakaw bɛ sɔrɔ cogo di ka taa mairie kunda fo ka taa bila kɛnyɛrɛye tɔn minnu b'u dɛmɛ mɛ i b'a ye k'a fɔ ko n'i y'a to nin caman ta nin kɔlɔlɔba bɛɛ nin kɔlɔlɔ in tɛ fɛn wɛrɛ ye maaw n'olu dɛmɛ mɔgɔw la kojugu an ka hami ka dɔgɔ bi k'a fɔ ko an dɛmɛ tɔn na ka kɛlɛ kɛ jama ka se ka ala tanu k'a fɔ an donna tɔn na an ka laɲini ye jama ka se ka lafiya sɔrɔ an donna tɔn na k'a fɔ ko sini an bɛ ka denmisɛnnin ninnu labɛn bi o de sini jamana digi ye mɛ nka bi maaw ka kalan kojugu sini jɔyɔrɔ tɛ maaw la denmisɛnw ka kalan tilali jɔyɔrɔ tɛ maaw la k'a fɔ sini ni wari ma don a donyɔrɔ la jamana bɛ taa a yɛrɛ sɔrɔ lahala gɛlɛn kɔnɔ n'a fɔ minɛnw kɔnɔ bi i ta kalanyɔrɔ ninnu na nin wari nin nana ŋanamu sababu a kɛra sababu ye kalanyɔrɔ dɔ la hali n'a kɛra tɛ ka sɛbɛnni kɛ a kɛra sababu ye kalanyɔrɔ dɔ la i b'a sɔrɔ kogo karilen don a kɛra sababu ye kalanyɔrɔ dɔ la hali dɔw tɛ se ka sun.
d'accord an bɛ segin ka na a kɔlɔlɔw la o ye wagati laban yɛrɛ ta ye.
réaction,
un avis,
un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Kasiki kana kumaso kona la ya kaira ula kudabe femi nasa ode komite de gestion scolaire ale joroye lokolko ale nyinabola malikona la. Anga ulele Dr. Ali Tungara ale sociologue kafo ka andeme kanuko fosefese ka afamia. Ishaka Kulibali ale komite de gestion mbe sameka ufe group scolaire 1 alebe okuna. Mie Sumaila Hasha Maiga ale lokol kramoye ulafasalito mbe uloko snek ablebe okona la. Ni anye jateminɛ kɛ a be i n'a fɔ ko jamana yɛrɛ kɛlen bɛ ka janfa siri jamana kɔnɔdenw ma ka daa ka lɔgɔliko o tara k'a di komite de gestion ma o ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ jɔyɔrɔ faba ye. Komite de gestion ale jɛra a yɔrɔ dɔw kɔ ko k'o to direction ale bolo. Ɔ a dun lakɔrɔsila k'a fɔ ko direction o b'a ta ni minɛ k'a dun. Kooperative ko kuma min fɔla a lakɔrɔsila lɔgɔlisow fɛnɛ kɔnɔna la Bamakɔ lɔgɔlisow be yen nɔ minnu dɔw be yen nɔ k'a fɔ lɔgɔli karamɔgɔw yɛrɛ ni cotisation sera olu fɛnɛ ma o yɛrɛ tɛna se direction yɛrɛ ale ma. Ni waati la Isaka Kulibali. Jago bɛ ka kɛ an ka lɔgɔlisow fɛnɛ kɔnɔna la o fɛnɛ ye sɔrɔda dɔ ye wa? Ka da kan an b'a ye lɔgɔliden misɛmaninw kaye de composition tun bɛ ye u ka nɔtiw bɛ ta o kɔnɔ nka bi bi na lɔgɔli karamɔgɔw bɛɛ n'u ka biletɛni don. I bɛ taa sɔrɔ biletɛni yɛrɛ papiye tilako naani na o de don. Nga o tilako nanna in filɛ nin ye dɔw b'a feere 40 dɔw b'a feere 60 dɔw yɛrɛ b'a feere 80. Yala ninnu bɛɛ lajɛlen ninnu yamaruyalen don lɔgɔlisow kɔnɔna la wa? Lɔgɔlikaramɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ taa n'u ka kɛrɛnbara ye ka taa sigi kilasi kɔnɔna la wa pratikema i b'a fɔ ko a jagoyalen don lɔgɔlidenw ka u ka sa. Yala aw bɛ se ka mun de fɔ o ko la?
Bon min ye ma kɛrɛnbara ninnu kɔni pratikema o tɛ don samɛ kuru kɔnɔ. Biletɛnko kɔni an b'o kalama u bi denmisɛnninw bila ka biletɛn wari sara bon puisque n y'a fiye cogoya min na gouvɛrɛnɛman y'i bolo jigin y'a faamuya. Je vais revenir un peu en arrière mina kɔfɛ dɔɔni
i dala teriya ka da kan an bɛ wagati laban kɔnɔna la wagati kɔni bɛ
voilà mina fɛngɛ la
ka da kan an da kan an ka don furaw la
voilà
an bɛ kɔlɔlɔw magɛni de la sisan.
D'accord n b'a fɛ ka yɔrɔ min f'i ye monsieur Sidibe an ka comité de gestion k'a fɔ ko an minɛ ni an sigilen don wari minɛ kama ye k'a dun an ta kama ka dun.
Bolokɔni jɔlen tɛ aw la ko aw ye samɛ ye i bɛ plateau in kan yan nɔ ka comité de gestion mali comité de gestion bɛɛ jɔyɔrɔ de fa ni waati la.
Donc c'est pour vous dire que comité de gestion ka baara yɛrɛ ye mun ye n y'a fɔ Maiga y'a fɔ cogoya min na anw de kan ka kɛ partenaire ye sigida kalanso ani bayer de fonds ni ɲɔgɔn cɛ. O partenariat kɔnɔna na an ye projet dɔw sɔrɔ comité de gestion de y'a projet monté au jour d'aujourd'hui.
O y'aw ka baara kɛ
voilà fɛnɛ an ye ministre nana ka na 10 salles de classe
oui,
ka
na o ye aw dudugɔmata ye an bɛ mali yɛrɛ ekɔliko yɛrɛ ɲɛnabɔli ye an b'o de bunakun voilà. Kan ni waati la
donc mali yɛrɛ comité de gestion ne bɛ min ɲini u fɛ u bɛɛ k'a bila o miiri la an bɛɛ ni nɔ ka denmisɛnninw de ka hakɛ defan an ka taɲini ni an k'a dila an k'a dɔ k'a fɔ sigidaw ye danaya dɔ de ta ka da an kan k'an k'o matarafa donc an ka denmisɛnninw ka intérêt bila en jeu an k'an yɛrɛ ka intérêt to yen n'o kɛra kalankow bɛ yiriwa mɛtiriw yɛrɛ fɛnɛ bi siran an ɲɛ denmisɛnninw bɛ lawasa sɔrɔ.
Okay. Maiga Sumaila Maiga aw ye lɔgɔlikaramɔgɔw ka lafasali tɔn mɔgɔ ye nka hakili la ekɔliko yɛrɛ bɛ taa ɲɛ cogo min na o fana ye aw haminanko ba dɔ ye yala nin kɔlɔlɔw nin wale taabolo juguman min filɛ nin ye mali lekɔliso kɔnɔna la a kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ mun ne ni mun de ye an ka kalanko yɛrɛ ale kan bi n'a ka bi a la.
Nin kɛwale jugu in a kɔlɔlɔ ye min ye o ye d'abord denmisɛnnu parce que nin bɛɛ bɛ kɛ c'est parce que an ma hami denmisɛnnu na o cɛ y'a fɔ cogo min na n'an kun hamina denmisɛnnu na nin tɛ kɛla o a kɔlɔlɔba y'o de ye parce que ni ekɔli ma taa ɲɛ denmisɛnnu tɛ se ka kalan o.
Mɛ ko tɛ se ka latɔn a ko kɛbagaw la wa?
Ko bise ka bola
fon adase alebe merika
bola
meri banka di ko bise ka bola wa wal ma ya ta ka di comité de gestion ma amadou le kol ko da fe ko bise ka bola wa wal ma directeur ale wore mine ale la ka foko banka anga sa bante la crete wa ba ni ko ekol din somo ko ka war de blaka na ko kana la cresa ka bansa yala ko bise ka bola joni ka anga ko bola
ko be bola ko ka bola parce que meri de be fon adasidi normalement ni sambana comité de gestion ou comité de gestion ikanga bilan présenté tia foto komina sans qu'on en ait ni wari hakke de soro o wari min sola ne adoni na ne adoni na ne ano doni na abe bana ou bien dotorala meri to barako ça veut dire que meri fanata ka bara de ko parce que comité de gestion te contrôler ni comité de gestion te contrôler bara te se katanye ou bara min kanga ke otseka keo comité de gestion e mo tan nandi mo wolo wala e membre actif mo wolo wala e membre de droit donc normalement ni comité de gestion scolaire nyuman de do soroma mo kanga ke ekol sola ka laje ekol sola est-ce que ekol so anga bitabi ekol bita bi sokoma e ko so tablo kanywa
me comité de gestion amba alasi asigwati
kele de beke meni bureau sigra ka ban mo ken de beye soit président soit trésorier
est-ce que le mbé de fenenta war dum ba yo
bon mo wara teye e ko do yerla abesigi de pas sigra ite mo chié fo ka sans ba dafa parce que mandat est sans ba yi
kalo lonto
kalo ko do ni metru toite e ko lombe e ko commando la e ko lombe attaquer nere mbeka koma efe nika ekol atakera fo chansaba meneka comité de gestion maye ekol atakera fanye pour le sou de wule comité de gestion mo maye nebe yere nyine ga koma dola o ka bara ye mi parce que ne directeur ne fambe comité de gestion non directeur ba comité de gestion kono metru ba kono ekol do ba kono donc je crois que ni mondu be nous farla nyonka ka fara population kan fere be soro ekol so lawo afora normalement comité de gestion chaque 2 mois 3 mois ikanga population be fara nyonka ekol so kur kono ka kuna foni duma ekol so be la halamina ambe tablo nyuma de kan ante tablo nyuma kan nante tablo nyuma kan ankanga ke chukudi odot oteke ekol chamana okol chamana comité de gestion ko ina sigira
foka
san sabat da fa morote ye jango fevere mais chaque fois ni bureau ko ni besigi kelebeke
ali tumara etu adam ne kad idala se akololo ma yala fura jombe se kasoro ni ko re la kadaka ekol ko ni mangene ekol mi malien bebe ni ndo okan wa fura de be ka nyini ko ekol ka kenya nga abeka kenya be ka nyini wati mina ka fo ekol ko re nyina bo bogo olu yere kelendo ekole yere shosho abaye yala fura jombe akola eka jatila
afrokulo yinsulo gilinye de sanyini de la katerisa na demotrola de barbe demotrola talan eka yinini de sinfrewe la ou de sinfrewe de sinfrewe de gilinya kalsan yin bila mao de kalsan yin dafa mou ma ki kida tala ou kalsan yin yaya yi mao kiska kalsan yin dafa sawo yin dola o tão fofo minha gente claro que eu não claro que eu merita minha mara de conal eu merita o time de conal
o tu mana é que a gente lá tribunal lá tá a obter que a queca nyangili kewa
como o cara na frente se meri merita mau de comitê na o beta não anda lá de capaco a minha claro machine na ni kolobe akolobe somunde aso gora manena o marsela nani menta na ke ana ta kiti ndonga la nda anga gona kona matin na machine ta la machine de yela ko se u de de masuba la wona akadi mbo ka bo ni kolobe ni ngala ni ko ni se ti komite ni aka baro ta bo mare de so wi fantamana ni ambo fantamana de ka ambo fantasi la Maïlami Kouba Dassarama, Albert Makour Hakena. Il faut que le contrôle de Matéka
ce ika kuma la Isaka Kulibali dakunya fla la fro dombe ala kadaka kulumbe ni kana sesha la sanga bi second bi sabani ko kolna la ni bisika solution do fanyina
solution min kon mene bolo ka fonina beka blaimiri la ka foko jamana ka nyeta sira de tu parce ni jamana kala koma basiki fuite basiki jamana kono donc min blara posu mina peki joika chorola kata ministère de l'éducation
okay.
Kana académie na kana
eniche kapula. Eniche ni wati ko nalla ka fokurun ko ne alessira chama ni wati yere la ka fo na oba fe ka jemu kan ina soro obi yele bololo sanfe www.studiotamani.org walma obisika nyingali barani abo o nyinga biwolom landuru bishigin nanin tanikele ani tanikele walma biwolom landuru bishigin nanin tanfla ani tanfla ni jemu kan ina bena mumin sendibu alefe gain kante fiatru kala be ale bolo mi e jabarani sa Salim Djouara ali usribe ka kenen na maya Muhammad Touré ka fo ale ko klaso nyona aw ka mbeshi wore
le grand dialogue
siki ka fo ba
e de woni wa maqaran
le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio
chenne beri halu de mawdi
chenne beri siki ka fo ba